Agora, a continuación, imos falar con unha persoa que vende gañar un certame a verdade a nivel nacional, é maravillosa. Ela, pois, ademais de ser moi guapa e moi elegante, acaba de ser nominada, acaba de ser elixida como Miss Aboa de España, Miss Abuela de España. Es de Burela y se llama Luz López Arnau. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois ben, moi ben, viaxando neste momento.
Como te sentes sendo a elixida?
Contenta, bueno, ainda así unha nube como un metro por encima do suelo, pero xa baixando.
Eso estiliza, mellor todavía. Contame, foi moi complicado o concurso? Tivestes que facer moitas cousas? Había moita competencia?
Bueno, sí a todo. Foi complicado porque é intensivo a preparación desde as 10 da mañá do xoves hasta que se acabou de madrugada o sábado, pois foi un sin parar. E aí empezamos pola presentación entre as candidatas, a imposición de bandas. Este é o primeiro único día que comemos todas xuntas e inmediatamente xa empezamos a preparación, a masterclass de pasarela, clases de baile para a abertura da gala, e todo así seguido, xa sin tempo para moito máis. Despois, ao día seguinte, hai un foro contra a violencia de género, e outra vez entrenar. Houve tamén un talent show para quen quixo facelo, eu non o preparei, que non entra, digamos que é como un entretenimento, non puntúa, pero bueno, pero sí é divertido, estou vendo as compañeiras. E despois o sábado, pois xa é desde a mañá o mismo, todo ensaiar os 4 pases que se fan a partir das 6 da tarde, que hai que estar xa listas, a 7 abres ao público, e xa son os 4 pases.
Non tes medo cando che toca o pase de tropezar, por exemplo?
Bueno, a ver, no, porque eu estuve vendo moitas pasarelas, este é divertido, se caes o que tens que facer é non perder a sonrisa e levantarte inmediatamente, xa nada. Hai que saber caer e levantarse tamén.
Claro,
tamén
sí.
Forma parte. E sí que tropeza esta vez, pois sí, o forro que se mete no tacón a unha compañeira, as plumas que se enganchaban na hebilla. Pero bueno, pero cando... Mira, eu sempre me centro en que é moito traballo para unha posta en escena de 2 minutos. Ese desfile é que o faz un minuto para ali, outro para ali, e xa acabaste. Nunca me planteei que fora a caer eu, pero a tropezar ou que se enrosque o forro o propio vestido un tacón, con os tacos de 15 centímetros, pois por que non? Sí, pero medo non, pensas na posibilidad e pénsalo un par de segundos, e xa. Pensas, o máis que pensas é en facer o desfile, pois con, bueno, como mandan os cánones. Tiña hombros para atrás, sonrisas, mirar ao... Mirar ao jurado, mirar de frente, que non se che baixa a mirada, non cerrar as manos. Bueno, é o son da música.
Vamos, deixándose levar, non?
Sí. Unha vez que, a ver, todas estamos antes de salir pensando, ah, pues, hai de salir mal, non sei que, pero animámonos moito unhas ás outras. Sabemos que o público, se nos equivocamos, ou é moi gordo, fallo, ou non se vai enterar, porque o público non sabe como ensayamos. Entón, se ensayamos saliendo pola izquierda, pero resulta que ao final sale, te equivocas a primeira, sale pola dereita, non pasa nada, non pasa nada. Non hai que perder a sonrisa, non ir con o cual pollo sin cabeza, non, seguir para diante. É divertido. Ali sale toda a adrenalina, o resultado final, deixa co vestido de cóctel todo de rojo, deixa cando vamos de deportes, deixa co baile nacional, e co de gala xa é, ou non vai máis, todo sale perfecto, música, ambiente, bon rollito, a unha que se lle rompeu outra mellera, pois todas nos volcamos en arreglarle o entuerto. Sí, outra que non sei que lle pasou co vestido, pois outra tiñe vestidos a maiores para prestarlle. Eu creo que aí sale o mellor de cada unha, e iso é bonito, o colorido, a música, a puesta en escena, é moi bonito.
Sei que hai compañerismo entre vosoutras, non? Non hai aí unha competencia desleal.
Non hai. Eu non a vin. Os certámenes que eu fun, non a vin. A nada, todo o contrario, Uh-huh. Se unha vemos que se equivoca, sale por onde non debe, fazlle unha mirada ou un gesto coa mano. Eu vi moito compañerismo, aparte que agora estamos, bueno, como nos outros nos que estuven, estamos tratando de seguir en contacto, estamos nos pasando Instagram todas para seguir en contacto por lo bonito que foi.
Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿y cando decidiste meterte en estos dos concursos de beleza? ¿Por qué te animaste?
Bueno, eu animeime porque a min sempre me gustou o mundo da moda. A expresión, bueno, ten que perdonar a voz de garrafón, pero é que entre tanto aire acondicionado, pois estou un pouco afónica. A ver, ao fin e ao cabo, a moda é unha expresión máis de artística, non? Entonces, ben seña creando, poseendo o calzado, era expresión destas, perdón, a mí sempre me gustou. Entonces, pois cando vi que había este certamen sin límite de edad, que foi o que me salvou, porque hai outros, pero que poñen límite, poñenche hasta 50, hasta 60, entonces eu aí, pois xa, nin entro. Pero en este, pois sí que... Cando vin que non tiña límite de edad, pois digo, vou me presentar. Foi o ano pasado en Vigo, no mes de setiembre.
Bueno, fuches ademais subindo, escalando postos, porque xa fuches ademais a boa de Galicia. O sea que non che foi nada mal.
Sí. A verdade é que sí. E despois, no Missis de Madrid, me chamaronme para desfilar. Unha desfilar, e máis a poñerles a corona e a banda as que ganaron. Entonces, bueno, tamén fixen outros desfiles. E sigo expresando pois, o que me gusta. Eu son a miña propia estilista, a manager, eu faigo de todo.
Sinteste orgullosa, Antón, de ti mesma, verdad?
Sí, ha visto os resultados, a verdade é que sí. Sí, estou satisfeita. Sempre me encontro xente, bueno, que me escriben por las redes sociales, pero tamén que me gusta máis o contacto. Sempre me encontro alguien que me dice que se inspirou ao verme a min para animarse a presentarse. Isto pasoume en Madrid e pasoume ahora aquí tamén con unha muller que dixo que cando me veu unha Antena 3, que a ela sempre lle apetecía, e ao verme a min con 72 anos, pois que se animou. Eso pues produce mi satisfacción, ¿sí?
Pues claro que sí, siendo además una motivación para xente ten que producirte satisfacción. Una última luz, estás fantástica, estás maravillosa, delgadísima, estilizadísima, monísima, tes a tu edad, ¿cómo faz? Que quiero decir, cuídaste moito, faz moito deporte, ¿cómo faz para estar así?
Es genética y después típicamente una actitud, una filosofía de vida. Como te decía antes, máis ou menos a filosofía de vida é que te caes, levántate inmediatamente e non te deixes, non te quedes abaixo nin dous segundos. En un segundo caes e levántate. Eu, o de estar delgada, bueno, a mí ten algo que ver o hipotiroidismo que teño, que non me deixa engordar. Calquer cousinha, pois a mí adelgázame. Eu, ao contrario que a maioría da xente, pois teño que sobrealimentarme para manter o peso. Senón, eu que teño moita facilidade para adelgazar, e tuve na sempre.
Luz, noraboa, moitísimas gracias. Esa filosofía de vida, collémola para nós, eso de levantarse en un segundo según caes, que fantástico. Desfruta do teu título, vale?
Moitas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para ti tamén.